Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Viktoria Brikena Gashi ka lënë artin më anash për t'ju përkushtuar vreshtarisë. Tash e 2 vjet, 28 vjeçarja punon vreshtat e trashëguara nga familja në një fshat të Rahovecit dhe ka nisur brendin e saj të pijeve alkoolike Syrush. Brikena thot se ka thyer mendësinë e bashkëfshatarëve të saj se puna në vreshta është punë burrash. Luljeta Krasniqi sjell materialin e vazhdim.
Brikena Gashi është fermeria e parë në Kosovë e cila merret edhe me prodhimin e pijeve alkoolike. Me profesion piktore, ajo i rikthye vreshtave të familjes për të krijuar pijen alkoolike Syrush. Në vreshtat e saj, të cilat gjenden në pjesën perëndimore të Kosovës, ka dalë brendi pijeve alkoolike Syrush. Brikena thot se ka thyer mendësinë e bashkëshatarëve, se kjo është punë burrash.
Kur ja kom nisë me i punu, e kom taku gjatë kohës kër isha në drenovës, më bëshin kejeve Brikena, se kjo puna bura nuk po una një krye ti femën. Për lese, bëllë mirje me atë.
2 hektar vreshta të trashëguara nga familja, 28 vjeçarja i ka në fshatin Drenoc të komunës së Rahovecit. E shkolluar për piktur, ajo ka nisur të merret me kultivimin e rushit nga viti 2020. Të gjitha thot se i bën vetë dhe mendimin e disa miqeve, nga përpunimi dhe lërimi tokës, deri te krasitja e hardhive dhe vjelja.
Domethënë prej fillimit pranverës deri në fund të vjeshtës, ka punë në vjeshta. Çdo ditë duhet me kanë aty me parë, me qyrë rrjedhimin e rritjes, zhvillimet të tina, edhe është punë pak e rëndë. Sidomos për dikon që u konë krejt tjetër botë, më këthy në botën e bujqësis.
Me vreshtari, Brikena thot se po qënë në vend amanetin e gjyshit të saj, nga i cili thot se ka mësuar punën që në vegjeli.
Kisha pas shumë që më konë ofër, qëtash ofër njëve, me po që nuk e kena lonë vneshtat që i ka do shtej për shumë, i ka punume me shumë dashni, edhe nuk ka pritu kur asë një herë më marrë me ta, edhe di që kishë më knoj shtej për shumë.
Kjo thot se ka qenë edhe motiv për të, që pas 9 vjetës shëndrimi në Prishtin, ku ka studiuar dhe punuar si mësuese arti, të kthehet në fshat dhe t'i punoj vetë vreshtat.
Na në moshë të vogël kemi mbetë pa babin. Babi ka rrohë heroikisht me 6 maj 1999 gjatë luftës fundit në Kosovë. Në atë kohë isha 5 vjeçare, vllau 3 edhe motra vetë 6 ditë. Edhe masane gjyshi konë gjithmonë ofër neve, normal nana ajo nuk diskutohet, ajo e ka luar rolin kryesor.
Prodhimi i pijeve alkoolike nga të vjelat e Brikenës ka nisur në nëntor të vitit 2020. Brendi Syrush prodhohet në distilerinë e mikut të saj në Gjakov Ali Aliaj, i cili, si thot Brikena, vazhdon t'i ofrojë mbështetjen më të madhe. Sovoni Brikena ka hapur një lokal të veti në Prizren, ku me rakij e liker Syrushi pret miq e turistë huaj. Për sezonin e shtatorit të vjeljeve, ajo thot se planifikon të organizojë një grup të rinjeve nga Prishtina, që edhe do të vjeljen, edhe do të shijojnë freskinë e ditëve të para të vjeshtës. Vreshtat në Drenoc, Brikena thot se njihen tashmë si vreshtat e Syrushës. Një ditë ajo shpreson të hap këtu edhe distilerinë e parë të fshatit, pa lënë krejt anash as pikturën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E frymëzuar nga fëmiria e saj dhe trashëgimia familjare, Urma Menekshe u amëson gjuhën rome fëmijëve të këtij komuniteti në Prizren. Duke qenë vetme në këtë rol, ajo thot se për këtë gjuhë duhet të ketë më shumë orë mësimore dhe më shumë mësues në gjithë Kosovën. Ndjekim materialin e Doruntina Baliut.
Zilja që bie para orës 17 sinjalizon fundin e orarit të mësimit në shkollën fillore dhe të mesme Mustafa Bakiu në Prizren. Kjo është shenja që Urma Menekshe pret për të grumbulluar në një klas nxënësit e interesuar për të mësuar gjuhën rome. Urma, një grua 26 vjeçare, ka filluar të punoj si mësuese e gjuhës rome që nga viti 2020 dhe momentalisht është e vetmja që e bën këtë punë në Kosovë. Mësimi i gjuhës rome është akredituar nga Ministria e Arsimit në Kosovë në vitin 2010 si mësim plotësues dhe zgjedhor për nxënësit e interesuar vetëm në 4 shkolla të komunës së Prizrenit. Tani ky mësim diçet nga rreth 100 nxënës të klasave të dyta e deri në klasën e 9. Urma thot se ka mision që nxënësve përveç shkrim-leximit në gjuhën rome, t'ua mësoj edhe traditën dhe kulturën e këtij komuniteti.
Nëse kemi arrit gjatë mësimit të mësimit fakultativ të gjuhës rome mësime, të i tregojmë që fëmijët e kanë një himnin qelem qelem, e kanë traditat e veta të komunitetit rom, e kanë ditë ndërkombëtare të romëve 8 prill, atëherë kjo është që na e kena fillu të zhvillojmë një gjeneratë të cila ka më konë më e afërt me kombin e vetë ose me historinë, kulturën e vetë dhe me gjuhën e vetë.
Para urmës, mësimi gjuhës rome në Prizren bëhej nga baba i saj, autori dhe dramaturgu nga komuniteti rom Necip Menekshe. Indjeri kishte punuar si mësues i gjuhës rome deri në vitin 2019. Urma e sheh si problematike mungesën e të folurës së gjuhës rome në familjet e këtij komuniteti, duke thënë se kjo po e dobson lidhjen e fëmijëve me identitetin kombëtar të tyre.
Duhet me pas shumë vëmendje të fëmijët, sepse na jemi tu edukuar një gjeneratë të re, jemi tu përpunuar me një brum të cilën kam shërbyer për të armën.
Në Prizren, urma tregon se gjuha rome flitet më së shumti në lagjen Terzi Mahalla, ku tradicionalisht jetojnë pjesëtarët e komunitetit rom. Disa metra afër kësaj lagjeje, me financimin e Ministrisë së Kulturës, ajo ka arritur të themelojë një mini bibliotekë me libra origjinal dhe përkthime në gjuhën rome. Që nga 8 prilli i këtij viti, biblioteka tani numëron rreth 190 libra. Sipas urmës, libra do të mund të huazohen nga personat e interesuar të cilit do komunitet.
Kam dashë më së shumëti të mbledhi prallat në gjuhën rome, që fëmijët në për shtëpitë e tyre kur shkojnë edhe kur pushojnë, për shembull, pse bashkë me familjarë të lexojnë në gjuhën rome, që atëherë dhe të kenë edhe përkthime në gjuhën rome, kjo ka më konë me e kapshën për mësim gjënja të një gjënësit i cili ka dëshirë për të mësuar gjuhën rome.
Përveç përallave në këtë bibliotekë janë të ekspozuara edhe vepra origjinale apo përkthime të autorëve të ndryshëm që i takojnë komunitetit rom. Sipas regjistrimit zyrtar të vitit 2011, në Kosovë jetojnë mbi 8000 rom, mirëpo numri real besohet të jetë më i lartë. Sipas Ministrisë së Arsimit, po bëhen përpjekje që mësimi zgjedhor në gjuhën rome të zgjerohet edhe në komuna të tjera përveç Prizrenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.